Ja padomā, ka mēs jau esam divus gadus pie šīs likumdošanas strādājuši, tas nozīmē no sākuma līdz beigām ir gandrīz būs 5 gadi. Un tas ir, kas ir jāsaprot par likumdošanas procedūru Eiropas Savienības mērogā, tas ir lēns process, bet labums ir, ka viņš ir arī gruntīgs un pamatīgs. Tad, kad reizi ir izveidots, tad arī viņš netiek, kā saka, nu, tur pēkšņi atcelts vai radikāli mainīts. Un tā ir tā labā ziņa. Vēl tagad ir ieviešanas process un nu, 2 gadi vēl jāgaida.